Það var eina vökunótt að hann fór að gala. Húsfrú vakti bónda sín og sagði mál að mala. Því trúi hann svo við líti. En er hann hafði malað 20 tunnur korns. Tók hann sér þá ríslu kvist og fór að kynda upp. Því trúi hann svo við líti. En við hverja ríslan sem í opninum brann, tók hans hjart þá snöldu tein, settist niður á spann. Því trú ég hans og við líti. En er hann hafði spunnið á teinana tvo, tók þann sért á fata bakka gekk til lækjar og þvó. Því trú ég hans og við líti. En er hann hafði þvegið og gert allt reynd, tók hann sért á staf í hönd og gekk til húsa bynd. Því trú ég hans og við líti. Statt upp húsfrú mín, nú þín stofan reyn. Hvort viltu heldur ég leiði þig ef þú gangir einn? Því trú ég hans og við líti. Egi þartu herjan son að tala við mig svo mjútt. Egi þart að leiða mig sem leið af sjúk. Því trú ég hans og við líti. En fyrir framan stofu dýr, þar voru göngin þröng. Húsfrú landi bónda sín á tjánálna stöng. Því trú ég hans og við líti. Nýju á ég hans ný út undir veg. Engan skaltu matinn fá fyrir þau eiga ekk. Því trú ég hans og við líti. Hér koma þeir tíða menn og henda því gaman. Bóndinn hleypur allan garð að reka hænsnin saman. Því trú ég hans og í lítið.